δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, αυτό και αυτό το βράδυ της Κυριακής. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με μια προσωπικότητα σπουδαία του κινηματογράφου, όμως ξεναγός, να το πω και έτσι, ουσιαστικός ξεναγός στην προσωπικότητα αυτή, στη ματιά, στην φιλοσοφική του θέση. Είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος, ο Παντελής ο Μπουκάλας. Και πες, Αλεξάνδρα, το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας σήμερα.
Ο οποίος μας συστήνει ξανά, να το πω έτσι, τον Αντρέι Ταρκόφσκι, με αφορμή ένα βιβλίο του, «Ο Χριστός στα χιόνια, 7 νύχτες στον κόσμο» του Αντρέι Ταρκόφσκι, εκδόσεις Άγρα. Και όπως ο ίδιος λέει, ότι υπάρχει ένα μερίδιο της φαντασίας, ισοδύναμο με ένα μερίδιο εξακριβωμένων στοιχείων, δεν πρόκειται για μια εκλογοτεχνισμένη βιογραφία ή εργογραφία του Ταρκόφσκι, αλλά είναι η βιογραφία της δικής μου ανάγνωσης, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, ενός έργου που το οργάνωσε η βαθιά αγωνία του Ταρκόφσκι για τα ανθρώπινα, η δυνατότητα του ήθους, της προσφοράς και της αυτοθυσίας. Και για μένα, Λίνα Νικολακοπούλου, διαβάζοντας την δική του, να το πω έτσι, αναπαράσταση σε σχέση με τα έργα του Αντρέι Ταρκόφσκι, αποκαταστάθηκε στο μυαλό μου ένα στερεότυπο, ότι ο Ταρκόφσκι είναι ποιητικός ως προς τον κινηματογράφο, ότι χρησιμοποιεί αλληγορίες και ότι ασχολείται με μεταφυσικά. Έρχεται ο Παντελής Μπουκάλας και από την ανάλυση που κάνει αποδεικνύει αυτό που λέει ο ίδιος ο Ταρκόφσκι, ότι είναι ρεαλιστής και ασχολείται με ένα κεντρικό ζήτημα που τον απασχολεί, το γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Καλησπέρα, Παντελή Μπουκάλα.
Καλησπέρα, αγαπητή μου Αλεξάνδρα, καλησπέρα, αγαπητή μου Λίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την νέα πρόσκληση να συζητήσουμε. Να είστε καλά και οι δύο, να συνεχίζετε.
Λοιπόν, να ορίσουμε λίγο την πρώτη αναπνοή και την τελευταία αναπνοή του Αντρέι Ταρκόφσκι. Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1932 και έφυγε από αυτή τη γη, από το πλανήτη μας, 28 Δεκεμβρίου του 1986.
Γεννήθηκε στη Ρωσία, αλλά πέθανε στην Ιταλία και έχει ταφεί στην Γαλλία, νομίζω, Παντελή.
Όπως ξέρουμε, είχε ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο βίο στην πατρίδα του, αναγκάθηκε να φύγει. Δεν τον βοήθησαν καθόλου κάθε άλλο οι λογοκριτές και οι εξουσιούχοι, οι εξουσιαστές. Εμπόδισαν και τον καθημερινό του βίο και τον οικογενειακό του βίο και τον καλλιτεχνικό του βίο, την ανάσα που ήθελε να προσφέρει σε όλους τους φιλότεχνους και σε όλο τον κόσμο, του τη στέρισαν ή προσπάθησαν να του τη στερήσουν, την αναζήτησε αναγκαστικά σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Παρέμεινε όμως βαθιά Ρώσος, από επιλογή όπως θέλω να πιστεύω, δηλαδή όχι επειδή έτυχε να γεννηθεί εκεί. Το έργο του είναι βαθιά ρωσικό, ο χριστιανισμός του είναι ρωσικός, η σκέψη του είναι ρωσική και είναι ντοστογευστική. Το λέει άλλωστε ο ίδιος ότι είναι η μεγάλη του αγάπη, ήταν το υπόδειγμα του, ήταν ντοστογευστική. Και αν θα μπορούσε, μακάρι να μπορούσε να φτιάξει κάποτε την βιογραφία, την κινηματογραφική βιογραφία του Ντοστογεύσκη. Είχε αρχίσει μάλιστα να διαβάζει όλα τα σχετικά βιβλία, πρώτα του Ντοστογεύσκη αλλά και όλες τις πολλές μελέτες που υπάρχουν. Δεν στάθηκε δυνατό να τη φτιάξει αυτή την ταινία και στο δικό μου βλέμμα οι 7 ταινίες που τελικά κατόρθωσε είναι σαν κεφάλαια αυτού του ανέφικτου βιογραφήματος του Ντοστογεύσκη.
Παντελή Μπουκάλα, θέλουμε να σου πούμε τώρα κάτι που είχε μοιραστεί μαζί μας η Άλκη Ζέη.
Ναι.
Το ξέρεις αυτό?
Μου το είπε η Αλεξάνδρα, νομίζω, τις
ναι.
προάλλες.
Λοιπόν, ναι, Αλεξάνδρα... Ναι.
Λοιπόν, φιλοξενώντας εδώ την Άλκη Ζέη, είχε την χαρά και την τιμή εκ των υστέρων, βέβαια, αυτό μπόρεσα να το αποτιμήσει, ο Αντρέι Ταρκόφσκι να είναι ο άνθρωπος που φρόντιζε τα παιδιά της όταν η Άλκη Ζέη με τον Σεβαστίκογλου, τον σύντροφό της, τον σκηνοθέτη, ήταν στην Τασκέδη και στη Ρωσία. Τότε λοιπόν ο Σεβαστίκογλου ήταν καθηγητής στην Ακαδημία του Κινηματογράφου, ο Ταρκόφσκι σπούδαζε κινηματογράφο και έτσι λοιπόν πήγαινε στο διαμέρισμα το μικρό, όπως το περιγράφει, στην κουζίνα, για να ασχοληθεί ο Ταρκόφσκι με τα δυο της παιδιά.
Δηλαδή φύλαγε τα παιδιά εκεί και
babysitter.
Οπότε έβρισκε και την ευκαιρία και διάβαζε, και, διάβαζε, ναι, διάβαζε. Και είχε μια παρουσία, ας πούμε, δίπλα στα παιδάκια αυτά. Και αυτό ήταν κάτι που έφερε πιο κοντά μας, όταν το ακούσαμε, αυτό τον θαυμαστό σκηνοθέτη εκ των υστέρων, που εγώ την πρώτη φορά που μπήκα στην κινηματογραφική αίθουσα, ας πούμε, και χάθηκα στα παιδικά χρόνια του Ιβάν, από εκεί και ύστερα χρειαζόταν πολύ υπομονή για να περιμένω την επόμενη ταινία του, γιατί με είχε μαγέψει. Επίσης ήθελα να πω ότι ας πούμε και ο Μπέργκμαν και ο Παρατζάνοφ σαν σκηνοθέτες έχουν πει ότι πάθαν το ίδιο. Δηλαδή ο Παρατζάνοφ λέει, χωρίς τα παιδικά χρόνια του Ιβάν ούτε θα μάθαινα πώς να κάνω κάτι, ούτε και θα έκανα τίποτα τελικά. Το λέμε για να δώσουμε πάλι την αξία σε κάθε...
Ναι, και δεν είναι, πώς να το πούμε, συμβατικά
λόγια,
με θανάτια εγκόμια.
Ναι.
Είναι από καρδιάς, γιατί ζούσε άλλωστε. Τουλάχιστον ο Μπέργκμαν τα είπε ζώντας του, νομίζω και ο Παρατζάνοφ, ζώντας του Ταρκόφσκι. Ναι, ο Ταρκόφσκι ήταν ένας κινηματογραφιστής που δεν ενδιέφερε αποκλειστικά τους ομοτεχνούς του.
Mm-hmm.
Ενδιέφερε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί καμιά φορά οι εξαιρετικά ιδιοφυείς σκηνοθέτες φτιάχνουν έναν κλειστό κόσμο που εμπερικλεί τους δικούς τους ανθρώπους ή τους πολύ διαβασμένους, αλλά αφήνει έξω τον άλλον κόσμο. Ο Ταρκόφσκι, ρητά και κατηγορηματικά, δεν ήθελε να φτιάξει ταινίες για την κατανάλωση. Ήταν εχθρός, αντίπαλος, φοδρός, ρητά και κατηγορηματικά, ξαναλέω, αυτής της μορφής ευτελισμένης τέχνης. Αλλά από την άλλη δεν ήθελε να δημιουργήσει τέχνη περιορισμένης χρήσης, ας πούμε, και προσέγγισης από λίγους μόνο ανθρώπους. Έχει φτιαχτεί, επειδή μίλησε η Αλεξάνδρα προηγουμένως για στερεότυπα, ναι, έχει φτιαχτεί το στερεότυπο του δύσκολου Ταρκόφσκι. Όταν ήμασταν μερικές δεκαετίες νωρίτερα, είχαμε πέσει όλοι μας σε συζητήσεις αυτού του χαρακτήρα, που είχαν και έναν, πώς να το πω, ακόμα και υποτιμητική χρειά ορισμένες φορές, ότι δεν το καταλαβαίνουμε ή ότι είναι τα πλάνα του μακρόσυρτα, αργόσυρτα και μας καταπονούν.
Η ίδια απαξιωτική κριτική για τον Αγγελόπουλο.
Ναι, υπάρχει η βιαστική κρίση πολλές φορές και η κάποια πνευματική οκνηρία. Δεν σε κερδίζει με την πρώτη και με όλες τις ταινίες Ταρκόφσκι. Ναι, είναι ένα ένιγμα που σου προτείνεται ως ένιγμα, δεν σου δίνει έτοιμη τη λύση, σου δίνει τη δυνατότητα να λύσεις το ένιγμα. Σκέψου και νιώσε, αυτό είναι, σου λέει, και σκέψου όμως και νιώσε, δεν απευθύνεται χωριστά και μόνο είτε στο πνεύμα, στο μυαλό μας, είτε στο συναισθηματικό μας κόσμο. Και τα δύο θέλει έναν ακέραιο, έναν πλήρη άνθρωπο, για να
έναν
ακέραιο, μπορέσει να το προσεγγίσει, να βρει τη δίωδο, ας πούμε.
Ακέραιο θεατή, ο οποίος είναι καταρχήν ανοιχτός και κατά δεύτερον ειλικρινής με τον εαυτό του.
Με τον εαυτό του.
Ναι, ειλικρινής με τον εαυτό του.
Διατεθειμένος να αμφισβητήσει και τον εαυτό του, τα δόγματά του, τις πάγιες αξίες, και να πει από την αρχή, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτώ. Συνηθίζουμε ένα στερεότυπα, γιατί είναι θρησκευτικού τύπου κάποια από τα έργα του, θρησκευτικής απόκρισης κινηματογράφος. Σκέφτεται για τα θεία, έτσι όπως τα εννοούν και ιδιαίτερα οι Ρώσοι, γιατί θέλει να σκεφτεί για τα ανθρώπινα, το βαρύ ένιγμα της ύπαρξης. Ήρθαμε εδώ απλώς για να τρώμε και να τελειώσουμε μια μέρα, ή για να βοηθήσουμε, όπως ο ίδιος το θέτει, τον ίδιο τον δημιουργό, όποιος και αν είναι αυτός, να καταλάβει το δικό του νόημα ύπαρξης, εάν υπάρχει. Δεν είναι τίποτε δεδομένο για τη σκέψη του Ταρκόφσκι και για το στοχασμό του.
Πάντως, Παντελή, ο ίδιος λέει, δεν υπάρχει κρυμμένο, κρυπτογραφημένο νόημα στις ταινίες μου, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την επιθυμία μου να πω την αλήθεια.
Ναι, δεν πίστευε στον κόσμο της αλληγορίας, δεν είναι δηλαδή αλληγορικές οι ταινίες του, είναι ρεαλιστικές. Προϋποθέτουν όμως μια προσήλωση την παρακολούθησή τους. Δεν μπορείς να τις δεις με διάκαινα προσοχής στην παρακολούθησή τους. Δηλαδή να πεις, εντάξει, βλέπω την αρχή, ξεκουράζω το μυαλό μου για ένα πεντάλεπτο, ξανά το κινητοποιώ ξανά. Δεν είναι για, ας πούμε, για τηλεοπτική παρακολούθηση. Ξέρουμε πως βλέπουμε ταινίες στην τηλεόραση. Σηκωνόμαστε, πηγαίνουμε, τρώμε, πίνουμε ένα ποτήρι νερό, παίρνουμε το τηλέφωνο, μιλάμε και ταυτόχρονα νομίζουμε ότι βλέπουμε κινηματογράφο. Γι' αυτό και δεν τις θυμόμαστε τις ταινίες που βλέπουμε στην τηλεόραση, γι' αυτό και όταν μετά από ένα τρίμηνο ξαναβλέπουμε, λέμε, μα την είδαμε, όντως την είδαμε. Γιατί την βλέπουμε έτσι σπαστά. Αν πας να δεις τον Ταρκόφσκι, ακόμα και αν τυχαίνει σπάνιες φορές που τον δείχνει η τηλεόραση, να πεις από την αρχή μέχρι το τέλος θα κάτσω σαν να είμαι σε αίθουσα κινηματογράφου.
Θα ήταν καλό να προσθέσω στα χαρακτηριστικά που είπαμε του θεατή. Προϋποθέτει μία εσωτερική ζωή η ανάγνωση, και το να μπεις σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το σύμπαν του Ταρκόφσκι, προϋποθέτει να έχεις ήδη περπατήσει εσωτερικά ο ίδιος.
Πραγματικά είναι εκείνο το μηδής αγιομέτρητο το συσίτο που υπήρχε στην Ακαδημία, αν θυμάμαι καλά, που λέμε στην αρχαία Αθήνα. Εδώ δεν είναι το αγιομέτρητο, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όποιο άλλο θέλουμε. Ας πούμε μη ράφινος, μη οκνηρός, για να μην πούμε μη ακαλλιέργητος ή οτιδήποτε τέτοιο, μη απαίδευτος. Ράφινος δεν θέλει, δεν χρειάζεται να είσαι φορτωμένος με διδακτορικά και μεταδιδακτορικά και μεταπτυχιακά για να παρακολουθείς Ταρκόφσκι. Κάθε άλλο χρειάζεται ετοιμότητα, ψυχική καταρχάς ετοιμότητα και πνευματική.
Παντελή, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για αυτή την εκπομπή, εγώ κάθισα και ξαναείδα δύο από τις ταινίες του και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα λόγια του ίδιου, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένα σε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορεί κάποιος να το βρει και στο YouTube και στην ΕΡΤ, όταν γυρίστηκε στην Ιταλία στα τελευταία του χρόνια. Απαντώντας ο ίδιος στο ερώτημα για την τέχνη, λέει το εξής: η τέχνη είναι αυτή που βοηθά στην πνευματική εξύψωση. Είναι αυτή που μας βοηθάει τελικά να αποκτήσουμε ελεύθερη βούληση, να κατανοήσουμε ποιο το νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου στη γη. Αυτά λοιπόν τα λόγια του Ταρκόφσκι έρχονται και κουμπώνουν σε αυτό που λες εσύ, παραθέτοντας στο τέλος του βιβλίου σου λόγια του ίδιου σκηνοθέτη από το Σμιλεύοντας, που απαντάει στο ποιος είναι ο σκοπός της τέχνης και λέει: σκοπός κάθε τέχνης, εκτός αν απευθύνεται στον καταναλωτή σαν εμπορεύσιμο αγαθό, είναι να εξηγήσει στον ίδιο τον καλλιτέχνη και στους γύρω του γιατί ζει ο άνθρωπος, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής του, να εξηγήσει στους ανθρώπους για ποιο λόγο εμφανίστηκαν σε αυτόν τον πλανήτη, ή τουλάχιστον να τους θέσει το ερώτημα. Άρα το ταρκοφσκικό ερώτημα είναι το γιατί υπάρχουμε και ζούμε σε αυτή τη γη. Άρα λοιπόν εγώ καταλαβαίνω ότι μέσα από τις ταινίες του ο Ταρκόφσκι θέλει να δώσει απάντηση ή να προχωρήσει και να θέσει πρόσθετα ερωτήματα που ενδεχομένως να μας οδηγήσουν στην άκρη του νήματος.
Ναι, παίρνει τη σκητάλη από δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες φιλοσόφους, στοχαστές όλων των γλωσσών, όλων των εθνών, όλων των θρησκειών. Το βασανιστικό τους ερώτημα είναι: υπάρχουμε. Ωραία, και πώς αυτή την ύπαρξή μας την καλλιεργούμε, την αναπτύσσουμε, πώς την κάνουμε ύπαρξη προσφοράς, ύπαρξη αλληλεγγύης προς το διπλανό μας, μια χειρονομία δηλαδή καλής βούλησης, και πώς είναι το στάδιο από τον ηλιοκεντρισμό, περάσαμε στον ηλιοκεντρισμό, κάποια στιγμή αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι τώρα τελευταία όμως, ότι δεν είμαστε η κορονίδα της φύσεως, ότι υπάρχουν και άλλα ενδεχόμενα ας πούμε. Το μέσα μας είναι ακόμα, έχει το ψυχικό μας και το πνευματικό, έχει τεράστιες εκτάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Η τέχνη, είτε η λογοτεχνία είναι, είτε η ζωγραφική, ο κινηματογράφος, το θέατρο, μας βοηθάει, μας ανοίγει, μας δίνει ένα φαναράκι για να μπούμε μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Αλλά αν θα το κρατήσουμε αναμένο το φαναράκι από τους ανέμους του γύρω, εξαρτάται από εμάς. Το φαναράκι που θα μας δώσει ο Ταρκόφσκι, εμείς θα το κρατήσουμε, ή το κεράκι που θα μας δώσει, γιατί το αρέσουν πολύ τα κεριά σε κάποιες ταινίες του. Αυτό το κεράκι, αν θα μείνει αναμένο συνέχεια και δεν θα σβήσει από τους ανέμους, θα εξαρτηθεί από εμάς τους ίδιους. Δεν θα εξαρτηθεί, δεν μας δίνει έτοιμες τις απαντήσεις στο ερώτημα. Επιμένει σε αυτό. Ερωτήματα, προσθέτει τα ερωτήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι κουραστικό. Τα ερωτήματα είναι κουραστικά. Θα μπορούσε να προσφέρει μια συνωμοσιολογικού τύπου ερμηνεία για τα πάντα, να μας πει: «Ω, ο Θεός έφτιαξε τα πάντα». Συνωμοσιολογική ερμηνεία είναι και αυτή. Οπότε εμείς δεν χρειάζεται να ασχολιόμαστε με τέτοια ερωτήματα. Είναι δεδομένα. Τίποτε δεν είναι δεδομένα, εφόσον ακόμα και ο Χριστιανισμός αποδέχεται την ελεύθερη βούληση και εν μέρη το ελεύθερο πνεύμα. Το εν μέρη έχει να κάνει με όλες τις προσπάθειες φήμωσης των αιρετικών, ας πούμε, ή των διαφορετικών φωνών. Δεν είναι καμιά πολύ ελεύθερη θρησκεία ο Χριστιανισμός, διότι καμία θρησκεία δεν είναι πολύ ελεύθερη.
Πιστεύω ότι αυτό που ουσιαστικά είναι πιο ωφέλιμο για τον καθένα μας είναι το να θέτουμε τα προσωπικά μας ερωτήματα και να επιμένουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας στο να δεχτούμε μία μέσα μας κατανόηση που λέμε. Δηλαδή δεν είναι πολλές οι στιγμές που μπορεί να πει ο άνθρωπος «κατάλαβα». Αυτό λοιπόν που είναι σοβαρό είναι να μην βιαστεί κανείς για μια απάντηση ή για κάτι οριστικό. Είναι να είναι συνεχώς σε αναζήτηση αυτού που είναι το βαθύ ερωτηματικό του. Έβλεπα ο Γιώργος ο Ρούσος στο TVXS. Ναι. Έλεγε ότι ο Ταρκόφσκι άλλαξε την κινηματογραφική εμπειρία με ταινίες σύμβολα για την πίστη, την εξορία αλλά και τη μνήμη. Είναι ανεξίτηλα επηρεασμένο το έργο του από την παράδοση του σοβιετικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα των κορυφαίων εκφραστών του Ρομ, Ντοβζένκο και Άιζενστάιν. Οπτικά μοτίβα όπως το νερό και τα άλογα που εμφανίζονται συχνά πυκνά στο έργο του Ταρκόφσκι χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη βαθιά σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση όταν τα τοπία που έχουν διαλεχτεί για τα γυρίσματα. Έβλεπα δηλαδή ότι ανέφερε τον άνθρωπο που βρήκε τα τοπία, δηλαδή αυτόν που πήγαινε και ήξερε το σενάριο και έβρισκε το χώρο στον οποίο θα ξετυλιχτεί ας πούμε η κάθε ταινία. Αυτό το πουθενά που έχει διαλέξει πολλές φορές να είναι ο τόπος που συμβαίνουν τα πράγματα,
ναι,
στο σύρωές του.
Ναι, το πουθενά, ώστε να μην μπορεί να προσδιορίσει. Ναι, ναι, το πουθενά αυτό είναι το παντού τελικά. Μπορεί να συμβεί παντού αυτό που συμβαίνει. Εδώ μπορεί να συμβεί παντού. Κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν στο μυαλό μου όταν έβαλα τι τρώω ο Χριστός στα χιόνια, κλέβοντας με αγάπη και σεβασμό τον Παπαδιαμάντη, θέλοντας να πω ότι όλα μπορούν να συμβούν παντού. Ο Χριστός στα χιόνια, ο Χριστός μεταφερμένος στα χιόνια της Ρωσίας, στα χιόνια της Βόρειας Ευρώπης γενικότερα, είναι ο Χριστός του Ταρκόφσκι, είναι και ο δικός μας Χριστός εν μέρη και όλων. Ο Χριστός όμως ως ένα ερώτημα για τα ανθρώπινα. Δεν είναι η απάντηση ο Χριστός. Είναι μόνο για τους πιστούς. Αν ήταν απολύτως πιστός όπως τον θέλουμε ο Ταρκόφσκι, δεν θα έκανε καμία ταινία. Αυτό πιστεύω.
Κύριε Μπουκάλα, χρησιμοποιεί πολύ το νερό ο Αντρέι Ταρκόφσκι και σε μία κουβέντα του λέει το εξής: «Μου αρέσει το ριάκι, μου αρέσει το ποτάμι, μου αρέσει η λίμνη. Δεν μου αρέσει η θάλασσα γιατί είναι πολύ μονότονη η μεγάλη επιφάνεια. Μου αρέσουν τα μικρά, όχι τα μεγάλα». Έτσι είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης των Ιαπωνέζων. Στο μικρό να βλέπουν την αντανάκλαση του μεγάλου.
Να σου πω, Αλεξάνδρα, αγαπητή μου, ο τόπος που γεννιέται ο καθένας είναι καθοριστικός για τις πρώτες εικόνες που θα καθορίσουν το βλέμμα του.
Για το αλφάβητό του.
Ανάγνωση της ζωής. Ναι. Ο τόπος ενός Ρώσου προφανώς δεν σε εξοικειώνει με τη θάλασσα. αντίθετα με εμάς. Είναι αυτονόητη η θάλασσα για μας, αυτονόητη με χιλιάδες ερωτήματα και ενίγματα μέσα της και προβλήματα, αλλά για μας δεν είναι τόσο η λίμνη, δεν είναι ούτε και τα ποτάμια πια, γιατί έχουν ξεραθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ή έχουν μπει στο αναπτυξιακά προγράμματα, ας πούμε, με τα υδατοφράγματα κτλ. Θέλω να πω ότι για έναν Ρώσο είναι λογικό δεν είναι μόνο η μεγάλη επιφάνεια, είναι ότι δεν είναι οικία εικόνα από την πρώτη στιγμή. Για τους Ιάπωνες, από την άλλη, ο ίδιος ο βίος τους έχει πείσει να έχει στρέψει στο μικρό. Ούτε και για αυτούς η θάλασσα είναι κάτι της το αγαπημένο. Η θάλασσα του Τόκιο, παρότι είναι, δεν κολυμπιέται. Έχετε δει Ιάπωνες να κολυμπάνε όταν έρχονται στην Ελλάδα?
Όχι.
Όχι, εγώ δεν έχω δει ποτέ. Τους έχω δει ντυμένους να φτάνουν μέχρι την άκρη της θάλασσας, σπανίως να βγάζουν ακόμα και τα παπούτσια τους και να βάζουν λίγοι από τους 22 θα μπουν για να βρέξουν την άκρη των ποδιών τους. Τη φοβούνται τη θάλασσα. Είναι δηλητηριασμένοι τις τελευταίες δεκαετίες από τα λίμματα τα βιομηχανικά. Μπαίνει μέσα στην πόλη του Τόκιο, κάποτε είχα δει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, δηλαδή είναι απειλητική. Είναι απειλή λοιπόν για αυτούς η θάλασσα. Για μας είναι η μήτρα της ζωής μας, τους μεσογειακούς λαούς. Για τον Ρώσο είναι κάτι μη οικείο.
Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, Παντελή, με αυτό που είπες, ότι είχε έρθει στην Ελλάδα και είχαμε πάει στους Δελφούς. Η Λόρι Άντερσον, που είναι μια ποιήτρια της μουσικής και αυτή, και θα κατεβαίναμε στο Γαλαξίδι από τους Δελφούς, με ρώτησε «Where is the ocean?», «Πού είναι ο ωκεανός?». Και με πιάσαν τα γέλια και μου λέει «Γιατί γελάς?». Γιατί για αυτήν η θάλασσα είναι ο ωκεανός.
Ναι.
Λοιπόν, το ναι, ίδιο
δεν
κάθε...
Δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα, όπως τουλάχιστον εμείς την ξέρουμε.
Όπως την ξέρουμε εμείς.
Όπως την ξέρουμε στον κινηματογράφο της. Δεν είχα την τύχη να πάω για να ξέρω, αλλά δεν είναι κάτι, όταν βλέπω τον ειρηνικό όχι της ταινίας, της Αμερικάνικης ή το Ατλαντικό, δεν είναι κάτι που με τραβάει για να πάω να κολυμπήσω, ίσα μου δημιουργεί, μου προκαλεί φόβο.
Ναι, λοιπόν, ο κορινθιακός κόλπος για την Λόρι Άντερσον ήταν The Ocean, ας πούμε. Και να περάσουμε, να δώσουμε λίγο την μορφή που έχουν τα κείμενα του Παντελή Μπουκάλα στο βιβλίο αυτό που έχουμε στα χέρια μας σήμερα και λέγεται «Ο Χριστός στα χιόνια, 7 νύχτες στον κόσμο» του Αντρέη Ταρκόφσκι από τις εκδόσεις Άγρα, και λέμε για 7 νύχτες γιατί ακουμπάμε σε 7 ταινίες.
Είναι οι εισάριθμες ταινίες. Το 7 για μένα ήταν καθοδηγητικό, λειτουργήθηκε καθοδηγητικά όσο είναι οι 7 μέρες της δημιουργίας, δηλαδή. Μοιραία, ήταν τυχαία. Ο βίος του Ταρκόφσκι κινηματογραφικός είναι 1/4 του αιώνα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλο θα μας πρόσφερε αν ζούσε περισσότερο. Αυτές οι 7 ταινίες και ένα δύο ντοκιμαντέρ. Η τελευταία ταινία που είδα, τελευταία φορά που πήγα στο κινηματογράφο πριν κλείσουν λόγω της πανδημίας, ήταν σε έναν κινηματογράφο στην Λεωφόρο Συγκρού, μικρό κόσμο νομίζω λέγεται, πρώην Πανελλήνιο. Ήμασταν 4 ζευγάρια όλοι και όλοι οι θεατές. Υπομονετικοί άνθρωποι του κινηματογράφου δέχτηκαν να παιχτεί η ταινία, δεν μας είπαν «Παιδιά, φύγετε, τι να κάνουμε τώρα για 8-10 ανθρώπους». Ήταν ένα το ντοκιμαντέρ του γιου του Ταρκόφσκι για τον πατέρα του. Ο γιος του Ταρκόφσκι ζει στην Ιταλία, όπως έζησε και κάποια χρόνια και ο πατέρας του. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Εγώ είχα ήδη αρχίσει να σκέφτομαι το θέμα, το οποίο είναι παραγγελιά, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, η μουσικός Δήμητρα Τρυπάνη, με την οποία είχα συνεργαστεί ήδη σε άλλη παραγγελιά πριν από το 2019 ήταν εκείνο. Είχε παιχτεί στην εναλλακτική λυρική σκηνή και στους Παξούς, στο Φεστιβάλ Παξών. «Μιλιά μου αμίλητη». Η δεύτερη παραγγελία ήταν ο Ταρκόφσκι στις μέρες της πανδημίας. Δηλαδή, όταν άρχισε η πανδημία και άλλαξαν ριζικά οι όροι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, της προσωπικής μας ζωής, αλλά και της κοινωνικής μας ζωής, και είδαμε να διακυβεύονται φτού ξανά από την αρχή πράγματα που τους θεωρούσαμε δεδομένα. Η υγεία μας, η υγεία των συγγενών και των φίλων μας, οι ελευθερίες μας, τα δικαιώματά μας, ότι ξαφνικά χάσαμε το δικαίωμα να είναι δικός μας ο χρόνος και να είναι δικός μας ο χώρος επίσης. Κλεινόμασταν μέσα αγόγιστα για ένα μεγάλο διάστημα, διότι πιστεύαμε ότι το κακό θα λήξει γρήγορα. Το κακό δεν έληξε γρήγορα και δεν έχει λήξει ακόμα. Αυτή η πανδημία μας έθεσε ξανά μπροστά στα θεμελιώδη ερωτήματα. Είναι σωστός ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα, σαν άνθρωποι, σαν κορονίδα της φύσεως? Μήπως κάπου πήγαμε εντελώς στραβά? Αυτός ο ιός, ο κορονοϊός, πώς απελευθερώθηκε? Απελευθερώθηκε επειδή κάποιοι φάγανε εκείνα, δεν ξέραμε, ακόμα δεν ξέρουμε έτσι, πώς προέκυψε. Θα διαβάζετε κι εσείς, υποθέτω τώρα, είμαι βέβαιος μάλλον, για τον μεγάλο φόβο που υπάρχει σε όλους τους επιστήμονες που έχουν ανοιχτά μάτια και αυτιά, να απεγκλωβιστούν αρχαίοι ιοί για τους οποίους δεν έχουμε ανοσοποιητικό σύστημα ικανό να τους αντιμετωπίσει. Το λιώσιμο των παγετών δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ που κάπου συμβαίνει, κάπου μακριά. Συμβαίνει στον πλανήτη μας και η απόστασή μας από την Αρκτική ή την Ανταρκτική δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Μια στρογγυλή ανυπόλυτη κουκίδα είμαστε στο χάρτη.
Αυτά όλα, Παντελή, που λες, αφού κάνουμε τη διακοπή μας τώρα για το ημίωρό μας, θα τα συνδέσουμε και μάλιστα με την ταινία Solaris.
Η ταινία Solaris, μία από τις καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας στην ιστορία της 7ης τέχνης, μία ταινία που βασίζεται στο βιβλίο του Στανισλάβ Λεμ. Και υπάρχουν δύο βασικά θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο Λεμ σε αυτό το βιβλίο του με τίτλο Solaris. Το πρώτο και σοβαρότερο, το ότι διακήρυξε φωναχτά και με σαφήνεια ο επαναστατημένος και απογοητευμένος επιστήμονας ο Σνάουτ. Ξεκινάμε για το διάστημα, έτοιμοι για όλα, για τη μοναξιά, για τις κακουχίες, για την εξάντληση, για το θάνατο. Αν και η ταπεινοφροσύνη δεν μας επιτρέπει να το δηλώνουμε, κατά κανόνα έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Κι όμως, αν το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, όλος αυτός ο ενθουσιασμός μας είναι κάλπικος και υποκριτικός. Δεν θέλουμε να κατακτήσουμε το σύμπαν, θέλουμε να επεκτείνουμε τα σύνορα της γης μέχρι τα όρια του σύμπαντος. Και συνεχίζει ο Στανισλάβ Λεμ: «Το μόνο που ψάχνουμε είναι ο άνθρωπος. Δεν χρειαζόμαστε άλλους κόσμους. Καθρέφτες χρειαζόμαστε. Τους άλλους κόσμους δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Με λίγα λόγια, ο δικός μας κόσμος είναι αρκετός. Δεν μπορούμε όμως να το δεχτούμε ως έχει. Γι' αυτό αυτό που αναζητούμε είναι μια ιδανική εικόνα του δικού μας κόσμου. Ξεκινάμε να ανακαλύψουμε έναν πλανήτη, έναν πολιτισμό ανώτερο από το δικό μας, ανεπτυγμένο όμως με βάση ένα αρχέτυπο από τη δική μας ιστορία. Άρα αποδεικνύεται ότι όταν φεύγουμε από τη γη δεν είμαστε αθώα παιδάκια».
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», και πράγματι ο σημερινός μας καλεσμένος είναι με τέτοιο κουράγιο ψυχικό και πνευματικό και για όλα τα πράγματα καταλαβαίνει κανείς ότι έχει οδηπορήσει αναζητώντας την αλήθεια. Είχαμε αφήσει, κύριε Μπουκάλα, τη συζήτησή μας με τους καινούριους κινδύνους που απειλούν τον πλανήτη μας, και σας είχα πει ότι συνδέεται με την ταινία Solaris του Αντρέι Ταρκόφσκι, και να δώσω την ευκαιρία να πω κάτι, Αλεξάνδρα μου, που είχε σημειώσει ο Νίνος Μικελίδης για τον κινηματογράφο σε ένα φεστιβάλ. Έλεγε το μέλλον, τουλάχιστον στον κινηματογράφο, δεν είναι απλά κάποιος alien ή εξωγήινα τέρατα που έρχονται να καταστρέψουν τον πλανήτη. Είναι μια ματιά σε ένα μέλλον που δεν είναι και πολύ μακρινό από το δικό μας, ένα μέλλον όχι και τόσο αισιόδοξο, που στηρίζεται σε αυτά που φτιάχνουμε σήμερα ή πιο σωστά που καταστρέφουμε σήμερα. Ένα μέλλον όπου η κλιματική αλλαγή, ο υπερπληθυσμός, η δηλητηρίες του περιβάλλοντος, η ξηρασία, η φτώχεια και η ανεργία που οδηγούν σε μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση, χωρίς να ξεχνάμε και τις διάφορες αρρώστιες και τους ιούς που δημιουργούν ένα αβέβαιο μέλλον. Το έβαλα αυτό προς επίρρωση αυτών που λέει ο Παντελής Μπουκάλας, και με την ευκαιρία να περάσουμε στον ταρκιοφσκικό κόσμο.
Solaris λοιπόν, 1972, πήρε το βραβείο στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, μια ταινία που άλλοι την χαρακτήρισαν ως επιστημονική φαντασία. Βέβαια, ο Ταρκόφσκι βάζει την δική του αντίληψη για τα πράγματα. Υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση που λεγόταν Σολαρολογία, δηλαδή μια συζήτηση γύρω από το Solaris, που ήταν ένας υδάτινος πλανήτης. Είχε δημιουργηθεί ένας διαστημικός σταθμός προκειμένου να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν, προκειμένου να μπορέσουν να βομβαρδίσουν την επιφάνεια του ωκεάνου για να αποκτήσουν επικοινωνία. Εκεί λοιπόν διαπίστωσαν ότι τα 85 άτομα τα οποία ήταν στο διαστημικό σταθμό είχαν σοβαρά ψυχικά προβλήματα, τον επισκέπτονται, και από εκεί και πέρα αρχίζει όλη η ιστορία, όπου βέβαια εδώ το πείραμα είχε μία απροσδόκητη εξέλιξη. Άρα λοιπόν πάμε τώρα να τον μεταφράσουμε όμως, το τι ήθελε να πει ο Ταρκόφσκι μέσα από αυτήν την ταινία το 1972.
Και Αλεξάνδρα, αυτό που βλέπω και εγώ εδώ από τα γραπτά του Παντελή Μπουκάλα, γιατί καιρός είναι να περάσουμε στο γραπτό του λόγο, να δώσουμε το λόγο στο βιβλίο το γραμμένο, έχω ξεχωρίσει το εξής, κύριε Μπουκάλα. Ένα σύμπαν πολύπλοκο άνθρωπος, και μέσα του οι δυνάμεις φωτεινές αλλά την ίδια ώρα και του ερεύους, σε αγώνα ατελεύτητο και άναρχο, συμφωνούν και ερίζουν, συμπίπτουν, διχάζονται, πυρπολούν και παγώνουν, ευτυχούν που υπάρχουν και δρούν. Ένα σύμπαν λοιπόν πολύπλοκο ο άνθρωπος. Και μετά λέτε του ανθρώπου η τρικυμία του γράφτηκε. Στις τρικυμίας...
Ναι, είναι η τρικυμία, δεν είναι.
Ναι. Στις τρικυμίας στον απέραντο χάρτη τη μοίρα του γράφει.
Διορθώνει και σβήνει και γράφει, στο λάθος θητεύοντας, τη χαρά κοινωνώντας του λάθους, και φεύγει προς τα έξω αλλά και μέσα του, και μπρος και πίσω, μα ποτέ προς τα κάτω, και ο τεινός τους φαντάζει άλλο τίποτα πάρεξ νέο ταξίδι, αλλιώτικο για αλλού. Να και ο έμετρος λόγος, κύριε Μπουκάλα, διότι...
ρυθμικός λόγος, δεν μπορεί να γίνει έτσι, την κατανοώ την ποίηση με το ρυθμό της και με την ενδιάστη μουσική της.
Επίσης έχετε μία λέξη εδώ, η οποία είναι για μένα ανάγλυφη λέξη, λέτε πες ψυχόνια η ύλη του ανθρώπου.
Ναι, όπως έχουμε τα διάφορα όνια, ηλεκτρόνια, μποζόνια που ψάχνουν τώρα ή τα...
Τα ψυχόνια λοιπόν είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι... Για να
απαρτίζουν την ψυχή του ανθρώπου.
Ναι.
Τότε με το Σολάρις, ο Σολάρις καταρχάς θα παραμείνει ένιγμα και από την εποχή που του ήταν μυθιστόρημα του Στάνισλαβ Λεμ, mm-hmm. και με την ταινία του Ταρκόφσκι και με την εκ νέου κινηματογράφηση του θέματος του σεναρίου αυτού της ιστορίας αυτής από τον Σόνεμπεργκ, πολύ στον 21ο αιώνα πια, mm-hmm. να είμαι καλά, ακριβώς επειδή είναι ένα μυθιστόρημα, να το πούμε, με ανοιχτό τέλος. Μην ξεχνάμε ότι και την Οδύσσεια 2001 που καθόρισε τον κινηματογράφο της επιστημονικής φαντασίας, ακόμα τον διαβάζουμε και τον ξαναδιαβάζουμε για να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής ή ο κινηματογραφιστής, οποιοσδήποτε. Όλα θέλει να τα πει μαζί, δεν μπορεί να τα πει όλα. Πάντως δεν περιορίζει τον οριζοντά μας. Οι σκέψεις που είχαν γίνει τότε είναι. Και ένα νήμα από τις οποίες εξακολουθούμε να το τραβάμε και να τις συνεχίζουμε είναι ότι ο πλανήτης εκείνος που θέλουν να διερευνήσουν οι άνθρωποι, οι αστροναύτες οι δικοί μας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και μάλιστα ένας νοήμων οργανισμός. Υπάρχει άλλωστε και για εδώ, για τα δικά μας πράγματα, η θεωρία της μητέρας γης, η οποία είναι ένας οργανισμός που αισθάνεται, νιώθει και αυτορυθμίζεται. Μόνο που πια, μας το λένε ακόμα και οι οπαδοί αυτής της συγκεκριμένης θεωρίας ή πίστης, η αυτορυθμιστική ικανότητα της γης έχει μειωθεί δραματικά. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την ίδια τη γη, δηλαδή ότι τις πληγές που εμείς τις δημιουργούμε, τις προκαλούμε, θα μπορέσει να τις συνεχίσει να τις ρυθμίζει μόνη της. Αυτό το αποκούμπι που είχαμε μέχρι πριν 1-2 δεκαετίες, που ήταν πλαστό αποκούμπι και πλαστικό, όχι από ξύλο στέρεο, δυστυχώς δεν μπορούμε πια να το χρησιμοποιήσουμε. Οι παγετώνες συνεχίζουν να λιώνουν με ραγδαίους ρυθμούς. Στην τελευταία παγκόσμια σύσκεψη που έγινε στην Αίγυπτο, πώς διαλέξανε την Αίγυπτο να κάνουν, ήταν απλώς και μόνο για να αποφύγουν τις διαδηλώσεις. Στην Αίγυπτο δεν γίνονται διαδηλώσεις, απαγορεύονται, και ποιος θα πήγαινε στην Αίγυπτο, οικολόγος, ακτιβιστής ή οτιδήποτε άλλο, σε κάποια μέγαρα, ας πούμε, κάπου στην έρημο, αποκλεισμένος, αντιμέτωπος με την στρατοφυλακή που έχει, στρατοχωροφυλακή που έχει το αφαίρετο καθεστώς, το αυταρχικό καθεστώς του Σίση, ας πούμε. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την παγκόσμια σύσκεψη, στην οποία υποτίθεται ότι τα θέματα έχουν φτάσει πια στο μη περαιτέρω, εδόθηκε πάλι ένα ευχολόγιο. Απλώς θα δημιουργηθεί κάποιο ταμείο ώστε οι πλούσιοι να παρηγορούν τις φτωχότερες χώρες, μήπως και οι φτωχότερες χώρες αποδεχτούν τελικά τι, να γίνουν εισαγωγής και ακόμα περισσότερο απορριμμάτων, ακόμα μεταφορά του δικαιώματος στην παραγωγή ρήπων, τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε ούτε καν για κλιματική κρίση. Ο Γκουτιέρες μιλάει ευθέως για κλιματική κατάρρευση, αν όχι για κλιματική κόλαση ή μακελιό. Σε αυτούς τους δύο τελευταίους όρους επιμένω και περισσότερο, κλιματική κόλαση ή μακελιό. Δεν ξέρω αν έτυχε να δείτε τον πρωθυπουργό του Τουβαλού, ενός κρατηδίου τόσο δά, ένα νησάκι ας πούμε, σαν την Μύκονο ας το πούμε έτσι, που κινδυνεύει η Μύκονος και η Σαντορίνη, προστατεύει το δωδεκάθεο, ούτε ο Χριστός που ως γνωστόν είναι Έλληνας. Όλοι κινδυνεύουμε και οι παραλιακές μας πόλεις. Αυτός ο πρωθυπουργός λοιπόν του Τουβαλού, στην προηγούμενη σύσκεψη μεγάλη που είχε γίνει στην Γκλασκόβη για την κλιματική κατάρρευση, είχε στείλει το μήνυμά του βιντεοσκοπημένο όντας μέσα στο νερό μέχρι λίγο κάτω από το γόνατο, γιατί εκεί έχει φτάσει πια η απειλή για το νησάκι του και για τη χώρα του, για την πατρίδα του, όσο μεγάλη και να είναι, όσο μικρή είναι η πατρίδα κάποιων ανθρώπων και είναι η αιστεία κάποιου πολιτισμού, κάποιας γλώσσας, κάποιας θρησκείας, κάποιων τελετών, κάποιων ανθρώπων που αγαπάνε. και η τάφη κάποιων πεθαμένων εκεί, όλα αυτά που συνιστούν μια ανθρώπινη κοινωνία. Και τώρα πάλι με την καινούργια σύσκεψη, τον σύνοδο, οι άνθρωποι από το Τουβαλού έστειλαν το τελευταίο τους, το πρώτο τελευταίο τους, να το πω, πνιγόμαστε. Δεν μπορούμε να συζητάτε άλλο ενώ εμείς πνιγόμαστε.
Πάντως, κύριε Μπουκάλη, εκτός από αυτό το θέμα της οικολογικής, να το πω έτσι, καταστροφής και του επικείμενου κινδύνου, και ένα άλλο θέμα που θίγει ο Ταρκόφσκι είναι το θέμα της αγάπης. Τι είναι η αγάπη, τι ακριβώς αγαπάμε στον άλλον, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που μας κάνουν πραγματικά ανθρώπινους, με αφορμή το ότι εμφανίζεται ως εφιάλτης κάποια στιγμή η γυναίκα του ενός ψυχοθεραπευτή.
Ναι, οι άνθρωποι τους οποίους έχουμε αδικήσει στο βίο μας, μας τυχιώνουν. Και μια μικρή αδικία να είναι εις βάρος τους, δεν φεύγουν εύκολα από το μυαλό μας. Εάν είμαστε άνθρωποι, δεν σβήνουν εύκολα οι αδικίες. Εάν σβήνουν εύκολα, τότε οδεύουμε προς μια απάνθρωπη κοινωνία, κοινωνία μη ευθύνης και μη ενοχής. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί σε επίπεδο των μεγάλων δυνάμεων, να τις πούμε έτσι, που υπάρχουν στον κόσμο, και των μεγάλων προσώπων που αποφασίζουν. Αυτοί αποφασίζουν χωρίς κανένα αίσθημα ενοχής. Ο Μάσκ μπορεί να πουλήσει, ή ο Ζούκεμπερκ, πώς του λένε, μπορεί να πουλήσουν 10.000 την καθησιά τους, ανθρώπους εργαζόμενους, δηλαδή να διαλύσουν 10.000 οικογένειες, χωρίς να έχουν την παραμικρή ενοχή. Λένε απλώς, εγώ θέλω να βγάλω περισσότερα χρήματα, διότι αυτή είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να υποχωρώ στη λίστα των δισεκατομμυριούχων. Πρέπει να είμαι πρώτος, δεύτερος, άντε στην πρώτη δεκάδα. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής τους. Θα μπορούσαν να περάσουν στην αθανασία, αν είναι αυτός ο στόχος τους, με απλούστερα, όχι με την κτηνώδη ανευθυνότητά τους. Η απώλεια του αισθήματος ενοχής είναι απώλεια του ίδιου του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας βασίζεται στο αίσθημα της ενοχής, ότι φταίω όταν κάνω κάτι και φταίω και όταν δεν κάνω κάτι, αλλά παρακολουθώ διάφορος μια καταστροφή ή μια δολοφονία ή μια πράξη βίας. Δεν μπορούμε λοιπόν, για να ξανάρθουμε στο κλιματικό ή στο κοσμικό μάλλον, πρέπει να νιώθουμε ένοχοι, όχι επειδή δεν κάνουμε, επειδή παρακολουθούμε τους άλλους να κάνουν βαριά πράγματα εις βάρος του πλανήτη μας. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Θυμόμαστε την Γκρέτα Τούμπεργκ, θυμόμαστε την μαθήτρια τότε. Έχει μεγαλώσει εντωμεταξύ. Θυμόμαστε πόσο την είχαν λιδωρήσει καταρχάς όλα τα ακροδεξιά κόμματα όλης της Ευρώπης. Την είχαν λιδωρήσει ακόμα και με κάποια νόσο που υποτίθεται ότι έχει, σάρκαζαν εις βάρος τους κτηνοδός. Τότε είχε υπάρξει μια κινητοποίηση μαθητών συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, κάθε Παρασκευή. Οι μαθητές έβγαιναν στις πόλεις όλου του κόσμου, σε δεκάδες πόλεις όλου του κόσμου και διαδήλωναν. Αυτοί οι μαθητές έχουν γίνει πια φοιτητές ή ίσως και να εργάζονται. Δεν υπήρξε ανανέωση αυτού του κινήματος. Και ένας από τους λόγους που δεν υπήρξε είναι ότι αυτά τα κλειστά αυτιά στα οποία απευθύνονταν τα μηνύματα και τα αιτήματα και η αγωνία των μαθητών ήταν από πέτρα. Ήταν τείχη πάνω στα οποία τα συνθήματα και η αγωνία των μαθητών, δηλαδή της κοινωνίας μας, συνετρίβει και δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή πολιτικής.
Όμως έχουμε την πληροφορία με την Αλεξάνδρα από μια καθηγήτρια η οποία διδάσκει, νομίζω στην Ελβετία, Αλεξάνδρα, mm-hmm. ότι τα παιδιά καθημερινά έχουν ζήτημα και αναρτούν και συζητούν και είναι με αγωνία και στεναχωρημένα για την κλιματική αλλαγή και τα δεινά που θα επιφέρει. Δηλαδή υπάρχει γενιά, μπορεί να μην το κάνει συλλογικά και στους δρόμους, αλλά υπάρχουν παιδιά που καθημερινά δεν έχουν άλλο ζήτημα και γράφουν, σχολιάζουν και παρατηρούν με αγωνία το αύριό τους.
Θέλετε να πάμε λίγο, κύριε Μπουκάλε, και Λίνα, στα παιδικά χρόνια του Ταρκόφσκι, γιατί, κύριε Μπουκάλε, ο Ταρκόφσκι ήταν γιος ενός μεγάλου ποιητή. Εσείς από του Αρσένη Ταρκόφσκι, που διαβάσετε τα ποίηματά του και λέτε πως υπήρχε μια συνεχή συνομιλία, παρόλα αυτά ήρθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και επί της ουσίας τους χώρισε, και έτσι ο Ταρκόφσκι έζησε χωρίς τον πατέρα του και είχε συνεχώς την αγωνία αυτής της συνομιλίας.
Είχε χωρίσει κιόλας με την μητέρα του Ταρκόφσκι και είχε δημιουργήσει μια καινούργια οικογένεια. Είχε αυτό το αίσθημα της απώλειας, το αναπλήρωνε, ας το πούμε, όσο μπορεί να αναπληρωθεί, με την φανατική προσήλωση στο ποιητικό έργο του πατέρα του, του Αρσένη Ταρκόφσκη, ο οποίος ωστόσο έγινε πολύ πιο γνωστός στη Ρωσία ως μεταφραστής παρά ως ποιητής. Αδικήθηκε ως προς αυτό, δηλαδή δεν αδικήθηκε μόνο ο γιος, αδικήθηκε και ο πατέρας.
Πάντως μιλούσε πόσες γλώσσες, πείτε πόσες γλώσσες μίλησε, έμαθε ο πατέρας του. Εννιά γλώσσες, ναι.
Ήταν οικογενειακό το προτερήμα, γιατί και ο παππούς ήταν και αυτός που είχε περάσει και μερικά χρόνια
στην εξορία.
Συμμετείχε σε μια επαναστατική οργάνωση στα τέλη του 19ου αιώνα στη Ναρότινα Γιαβόλια, η βούληση του λαού, ας πούμε, η λαϊκή βούληση. Και αυτός έμαθε 10 γλώσσες στην εξορία, ανάμεσα στην οποία σε αυτές ήταν και τα αρχαία ελληνικά. Αλλά και ο πατέρας του Ταρκόφσκη ήταν και αυτός πολύ γλωσσομαθέστατος, ας το πούμε έτσι, ικανότατος μεταφραστής. Και η ποίησή του είναι η ποίησή της Ρωσίας. Ευτυχώς συνεχίζουμε να την εκδίδουμε και να την μεταφράζουμε και να τη διαβάζουμε, έστω και αν όχι πάντα από τα ρώσικα, διότι δεν είναι πολύ ρωσσομαθής πια στην Ελλάδα, οι νέες γενιές δηλαδή. Κάποτε μετεμφυλιακά ήταν περισσότεροι, αυτό θέλω να πω. Σιγά σιγά δεν υπάρχουν, όταν είχαν ζήσει πολλοί δικοί μας στην Ρωσία, πολλοί Έλληνες δηλαδή. Ο Άρης Αλεξάνδρου, ας πούμε, εξαιρετικός μεταφραστής, χάρη στον Άρη Αλεξάνδρου, και είναι ομολογημένο αυτό από τον ίδιο τον Ρίτσο, κατόρθωσε να μεταφράσει, να μεταφέρει στα νέα ελληνικά ο Ρίτσο, τον Μαγιακόφσκι για παράδειγμα. Αν δεν υπήρχε η πρώτη δουλειά, η θεμελιώδης, η δομική από τον Άρη Αλεξάνδρου, δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα για τον Ρίτσο, θα έπρεπε να την προσεγγίσω δηλαδή από κάποια άλλη ενδιάμεση γλώσσα.
Διαβάζω κάτι πολύ ωραίο που έχετε πει για τον Ταρκόφσκι, κύριε Μπουκάρλα. Λέτε τα εικονορήματα του Ταρκόφσκι.
Είναι λέξεις οι εικόνες του, είναι, και φτιάχνουν το αλφαβητάρι του, δηλαδή όλες μαζί. Μας προσφέρονται σαν λόγος έτοιμος, όχι σαν... Είναι όμορφες οι εικόνες, αλλά δεν είναι εικόνες που τις δίνει η ομορφιά για την ομορφιά. Άλλωστε συνυπάρχουν και με εικόνες όπως στο Στάλκερ, ας πούμε, βαριά, στενάχωρες, αποπνικτικές εικόνες όπως θυμόμαστε. Με το νερό να είναι στάσιμο ακόμα και όταν πέφτει από πάνω, που λέω κάποια στιγμή. Να φαίνεται σαν στάσιμο και σάπιο νερό παντού. Είναι, τα εικονορήματά του είναι τα λύματα του λόγου που ουσιαστικά συνθέτει με τις 7 ταινίες του ο Ταρκόφσκι, τις οποίες εγώ ποιητικά προσέγγισα, το ξαναλέω. Δεν κάνω τη βιογραφία του Ταρκόφσκι με το κείμενο αυτό, το οποίο, να το πούμε, γιατί μείναμε κάπου. Ήταν η παραγγελιά της κυρίας Δήμητρας Τρυπάνη, της μουσικού, και παραστάθηκε το κείμενο αυτό, όχι όλο το βιβλίο, το μεγαλύτερο μέρος του, στην Εθνική Λυρική Σκηνή τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Τρεις παραστάσεις είχαν γίνει, και μπορώ να πω ότι πολλοί μου είπαν μετά ότι ξανάπιασαν μέσα τους το θέμα Ταρκόφσκι. Δηλαδή ξαναείδαν, όπως είπε η κυρία Χρυστακάκη νωρίτερα, ότι είδε 2 ή 3 ταινίες, το έκαναν και άλλοι. Η ανάγνωση του βιβλίου, ούτε η ανάγνωση του βιβλίου, ούτε η παρακολούθηση, η θέαση της μουσικής παράστασης στην Λυρική προϋποθέτει την πλήρη γνώση του ταρκοφσκικού έργου. Είναι αυτόνομο το βιβλίο. Μπορεί το κίνητρο να είναι ο Ταρκόφσκι, η έμπνευση να είναι ο Ταρκόφσκι, αλλά αυτονομείται το βιβλίο, ή τουλάχιστον προσπαθεί να αυτονομηθεί, για να φτιάξει έναν, όσο μπορεί, έναν δικό του μικρό κόσμο. Με βάση το ότι κάθε άνθρωπος, όπως ο πλανήτης Σολάρης που λέγαμε πριν, που ενδέχεται να είναι νοήμονον, κάθε άνθρωπος δεν είναι απλώς ένας πλανήτης. Είμαστε ένα ολόκληρο σύμπαν που μεγαλώνει με τη δύναμη της αγάπης, με τη φυσική δύναμη της αγάπης, και συρρυκνώνεται μέχρι καταπόσεως από τη μαύρη τρύπα, όταν αντί να αγαπά, μισεί, εκθρεύεται, όταν δίνεται δηλαδή σε αρνητικές δυνάμεις, ας τις πούμε έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου ούτε στο πνεύμα του Ταρκόφσκι, ούτε στο πνεύμα του δικό μου τυπικό χριστιανισμός. Μιλάω εισαγωγικά στο βιβλίο για μια εθελοθρησκεία, δηλαδή μια θρησκεία εθελοντικής πρόσβασης, που δεν διαθέτει ιερατείο, δεν διαθέτει δόγμα, και η νόμιμη εντολή της κατηγορική προσταγή της, ας πούμε, μπορεί να συνοπιστεί στο αγαπάτε αλλήλως που είπε ο Χριστός. Μπορεί να συνοπιστεί, επειδή, όχι επειδή το είπε ο Χριστός, επειδή το αγαπάτε αλλήλως, ναι, είναι το τερπνότερο και το πολυτιμότερο δόγμα που μπορούμε να σκεφτούμε και το συνοπτικότερο.
Εδώ λέτε ακριβώς στα πρώτα, στις πρώτες σελίδες, η ψυχή σου ένα δέντρο, τα κλαδιά του 7, στην κορυφή του φωλιάζει η 7 στεριπούλια, τραγουδάει και φέγγει η φωνή της και τη γλώσσα της βγάζει στου θανάτου το κράτος. Το όνομά σου, πρωτόκλητε Αντρέη, σε όρισε.
Ναι, είναι ο πρωτόκλητος Αντρέας. Εκεί προσπαθώ δηλαδή να αποδώσω, είναι ο λόγος του πατέρα του Αρσένη που απευθύνεται προς τον Αντρέη. Το μοτίβο του δέντρου είναι, διατρέχει το βιβλίο, το κείμενό μου δηλαδή, και είναι έτσι και λες ένα αγαπημένο μοτίβο. Είναι το μοτίβο της αντοχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αντέχει. Το ξέρουμε ότι αντέχει. Αντέχει τον ίδιο τον εαυτό του μερικές φορές. Θυμόμαστε ότι στην ακροτελεύτια ταινία του Ταρκόφσκι, στην Θυσία, εκεί που φυτεύει, υπάρχει ένα δέντρο στο πουθενά. Αυτό το δεντράκι αντέχει, όπως ξέρουμε ότι αντέχουν τα πλατάνια ακόμα, ή και οι ελιές, ακόμα και αν έχουν φαγωθεί και έχει μείνει μόνο μία ρίζα από τις πολλές που είχαν, εξακολουθούν να αντέχουν. Ξέρουμε από το, ένας από τους, πώς να το πω, τους εφραδέστερους και τους πυκνότερους ορισμούς για το τι είναι ο άνθρωπος, οφείλεται σε ποιον άλλον, στον Όμηρο, που πολύ νωρίς μας είπε ότι όποια είναι η μοίρα των φύλων που πέφτουν από τα δέντρα, αυτή είναι και η μοίρα των ανθρώπων.
Γενεών και των γενεών.
Είναι στην Ιλιάδα, απαντά αυτό το, απαντούν αυτοί οι στίχοι, και είναι συγκλονιστική. Αν μείνουμε μόνο στο ότι πέφτουν τα φύλλα, θα είναι απογοητευτικό το νόημα που μας δίνει. Όμως συνεχίζεται, πέφτουν τα φύλλα και δημιουργείται αυτό που εμείς θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα λίπασμα, ώστε καινούργιες ρίζες να βλαστήσουν πάνω στο χώμα που θα γίνει κατάλληλο για να γονιμοποιήσει. Γι' αυτό και προτιμώ, εγώ κάνω τη μετακίνηση από τα φύλλα στο να πω ότι ο άνθρωπος είναι δέντρο. Είναι δέντρο που ποτίζεται ο ίδιος με το δάκρυ του και με το αίμα, ας ελπίσουμε όχι το αίμα των άλλων ανθρώπων, με το δικό του αίμα, το αίμα της προσφοράς του δηλαδή και της αυτοθυσίας του, όπως θα μας το έλεγε ο Ταρκόφσκι.
Κύριε Μπουκάλα, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τους λόγους που οδήγησαν τον Ταρκόφσκι να είναι αυτοεξόριστο στην Ιταλία, παρά το ότι επιμένει Ρώσος. Ότι είναι Ρώσος. Κάποια στιγμή λέει «αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα, αν και ζω στην Ιταλία, νιώθω νοσταλγία για το σπίτι που γεννήθηκα, κοντά, πολύ περισσότερο από τη Μόσχα, θα ήθελα να ζω κοντά στη φύση, αγαπώ τη Ρωσία». Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν η στάση της γραφειοκρατίας της Ρώσικης που τον οδήγησε στο να φύγει από τη χώρα του?
Αποπνικτική ήταν. Δεν του επέτρεπε καν να δημιουργήσουμε τους όρους που ο ίδιος ήθελε. Οι χρηματοδοτήσεις ήταν με το σταγονόμετρο, δεν είχε τρόπους να ζει στην πραγματικότητα ο Ταρκόφσκι. Κινηματογραφιστή ήταν, δεν είχε τον τρόπο να βιοπορίζεται όταν του στερούσαν αυτές τις δυνατότητες. Και ύστερα ήταν ο φοβερός βραχνάς της λογοκρισίας. Δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει πάντα. Δεν αντέχεις εύκολα επί σειρά δεκαετιών να προσπαθείς να πείσεις ντουβάρια ότι έχεις το δικαίωμα να δημιουργήσεις, γιατί με ντουβάρια είχε να κάνει. Ντουβάρια τα οποία φορούσαν τις αρβίλες της εξουσίας όμως.
Το έχετε πει ωραία. Είπατε στο μυαλό τους φορούσαν αρβίλες.
Ναι. Ακόμα και αν φορούσαν γραβάτες, στο μυαλό τους ήταν στρατοκράτες όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες, που εξουθένωσαν και άλλους δημιουργούς στη Ρωσία και σε άλλες χώρες που προσχηματίστηκαν πως είναι σοσιαλιστικές ή οτιδήποτε. Έφυγε αναγκαστικά για να μπορέσει να δημιουργήσει. Αυτό ήταν η αφιέρωσή του στον άνθρωπο, ήταν αυτή, να δημιουργήσει, να συνομιλήσει για τον άνθρωπο, να συνομιλήσει με τον εαυτό του, με τους ομότεχνους του, με όλους. Αν έμενε στη Ρωσία, μπορεί και να αυτοκτονούσε κάποια στιγμή, όπως ο Μαγιακόφσκι, για άλλους λόγους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα τον οδηγούσε αυτός ο... Και αυτή η ασφυξία δηλαδή.
Πάντως και ότι αρρώστησε, αυτό τα λέει όλα.
Ναι, φυσικά.
Δηλαδή για να κατάφερε όλο αυτό το ανελεύθερο σύστημα να τον αρρωστήσει, παρόλο που φύγε, σημαίνει πολλά αυτό.
Αν γύρναγε στη Ρωσία και αναζητούσε το σπίτι του, το πατρικό κλπ, θα ήταν ένας εσωτερικός εξόριστος και πάλι. Μπορεί και να τον τιμούσαν για τα προσχήματα, δεν θα ήταν πια σε μια πατρίδα που την ένιωθε δική του, γιατί από τον έναν γραφειοκράτη στον άλλον παρέμεινε μια χώρα ανελευθερίας, και σήμερα είναι μια χώρα ανελευθερίας, δυστυχώς η Ρωσία. Είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά δυστυχώς είναι μια χώρα που έχει ζήσει πολλές δεκαετίες με την ανελευθερία, και είναι εγκληματικό για τους ίδιους τους ανθρώπους της, δηλαδή, γιατί τους, από τον έναν εμφιάλτη τους ρίχνει στον άλλον. Δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί με αυτή τη Ρωσία. Την αγαπούσε από μακριά πια, και η νοσταλγία του, που είναι διάκητη σε πολλές ταινίες η νοσταλγία, και που μερικές φορές φτάνει να γίνεται αρνητική δύναμη, καθυλωτική, αντί να γίνεται αναπτερωτική, ας πούμε, οφείλεται σε αυτό, ότι ήταν πια ένας ανέφικτος ο έρωτάς του με την ίδια του την πατρίδα. Ήταν υποχρεωμένος να την βλέπει σαν ξενιτιά, να αντιμετωπίζει σαν να είναι ξενιτιά την ίδια του την πατρίδα. Μοιάζει ίσως κάπως, μπορεί και να είναι αυθαίρετο, ο Σολωμός την αγαπούσε την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Έγραψε όσα έγραψε για την Ελλάδα. Δεν επισκέφθηκε ποτέ την ελεύθερη Ελλάδα. Δεν μπορούσε να ταυτιστεί με μια πατρίδα που δημιουργήθηκε, συστάθηκε ως κράτος διαφορετικά από ό,τι ο ίδιος την είχε οραματιστεί. Προτίμησε λοιπόν να μην απογοητευτεί και να μην έρθει ποτέ, να μην απογοητευτεί οριστικά δηλαδή, να μην έρθει ποτέ στο όραμά του, στο ίνδαλμά του, γιατί ο ίδιος την είχε δει εντελώς διαφορετικά ως προς την ηθική της συγκρότηση και ως προς την ελευθερία της. Δεν την είδα αυτή την ελευθερία μετά την Επανάσταση και στις υπόλοιπες, όσο ζούσε δηλαδή, και δεν είδε και την επικράτηση της ηθικής που είχε αναπτυχθεί, ας πούμε, στο μεσολόγγι του, στο πολιορκημένο μεσολόγγι του. Δεν είδε τέτοια αισθήματα και τέτοιες πνευματικές αξίες να καθιερώνονται, και προτίμησε να μην έρθει ποτέ στην την είδε και αυτό σαν ξενιδιά την ίδια του την πατρίδα. Αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια διασταύρωση.
Ο γιος του Ταρκόφσκι πού ζει, κύριε Μπουκάλα?
Νομίζω ότι ζει στην Ιταλία, που υπάρχει και ένα ίδρυμα με την κληρονομιά, ας πούμε, του Ταρκόφσκι. Το ντοκιμαντέρ αυτό ήταν εξαιρετικά συγκροτημένο. Δεν ήταν δηλαδή μια φλίαρη υμνοδία, κάθε άλλο. Έδινε πάρα πολλά στοιχεία για τον πατέρα του, χωρίς να εξαντλείται στον έπαινο, κάθε άλλο.
Εγώ θα ήθελα να βάλω για επιμήθειο της σημερινής μας συνάντησης το λόγο το δικό σας, που λέει: «Στα δέντρα την πίστη του έδωσε, στις σημίδες, στις λεύκες, στα ψηλά κυπαρίσια επίστεψε, και αν ακόμα κοπούν και αν ακόμα καούν, κι αν ένα μόνο αν μείνει, ορφανό εκεί, όπου πλούσιο δάσος και πουλιά και ερπετά και λάφια και λύκη, πάλι βρίσκει τον τρόπο, πάλι βρίσκει τον δρόμο, το νεκρό ανασταίνεται, το καμένο χλωάζει, το μονάχο πληθαίνει». Από αυτές τις μοναχικές λοιπόν υπάρξεις, προσωπικότητες, Σολωμός, Ταρκόφσκι, πιστεύω ότι πληθαίνουν μέσα μας όλες οι αξίες, οι βαθιές, οι ανθρώπινες, αυτές που συγκρούονται με τον εκάστοτε παρόντα χρόνο, και κάποια φλόγα, τρεμόσβηστη, που λέει και ο Αναγνωστάκης, κρατιέται μέσα στις υγρές μας παλάμες.
Ναι, ο Αναγνωστάκης, αγαπημένος μου, έλεγε, έλπιζε από απελπισία, έλεγε για κάποια νερά του. Εκεί είμαστε σαν άνθρωποι και συνεχίζουμε να είμαστε, και αντέχουμε σαν τα δέντρα, ή θέλουμε να αντέχουμε σαν τα δέντρα. Είναι λίγο βουλησιαρχικό αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και λίγο φόβο, πιστεύω.
Κύριε Μπουκάλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, φιλοξενήσαμε τον Παντελή Μπουκάλα με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα, «Ο Χριστός στα χιόνια, 7 νύχτες στον κόσμο» του Αντρέι Ταρκόφσκι. Καλό σας βράδυ.